Dnes listo vraciam a k prvému čítaniu sa vraciam, aby sme na pokračovanie rozoberali i naďalej knihu proroka Izaiáša, ktorú sme pred dvomi dňami otvorili a trošku taký kontext do nej povedali. Stále je to ten tzv. Proto-Izaiáš, tá prvá časť prvých 40 kapitol, ktorá vzniká na prelome 8. 7. storočia pred Kristom do južného Judského kráľovstva, prorok Boží poslaný, jeden z tých najväčších prorokov, Izaiášovo proroctvo, je superproroctvom starého zákona, je to evanjelium starého zákona, no a je to prorokovanie toho proto Izaiáša, ktorý takmer 50 rokov cez 4 kráľov ohlasoval i v časoch, keď sa k Bohu vracali a pokánie konali, i v časoch ťažkých, keď sa od Boha odvracali a znova a znova a oveľa viac svoju neprávosť aj napĺňali. Čítali sme z viacerých častí pred dvomi dňami z tej knižky Emanuelovej, tie prisľúbenia, ktoré dáva. Včera tie konkrétne usvedčenia spojené i s dôsledkami Asirčanov a vyjadrenie nie, že Boh sa stavia za tých hriešných krvavých pohanov, ale dopúšťa na Izrael všetko to, čo dokážu ľudia jeden druhému spraviť, keď títo sa od Boha odvracajú a nechcú kráčať s Jahvem pod jeho ochranou zostať a konať podľa Tóry, ktorú im Pán zjavil. No a táto dnešná časť, dnešný úryvok, je zasa ďalšia časť z proto-Izaiáša a nazýva sa to tzv. Izaiášova apokalypsa, teda časť z tohoto proto-Izaiáša, z toho proroctva, ktoré sa dotýka posledných vecí. Pred dvomi dňami sme, myslím, 5 tých tém vyjadrili, ktorých sa dotýka proto-Izaiáš, no jedna z nich bola aj dotýkala sa zvyšku Izraela, ten, ktorý sa zachráni, tí, ktorí zostanú verní Pánovi v živej viere. No a tejto Izaiášovej apokalypse je pohľad nielen na tie dôsledky hriechu, na to, čo sa s Asýrskom a s nimi stane, akým spôsobom to k babylonskému zajatiu smeruje, ale skôr taký nadhľad dejinný až na završenie starozákonných dejín. V tých starých apokalyptických vyjadreniach a tých eschatologických rečiach, ktoré sa dotýkajú posledných vecí, častokrát tie témy sú spojené. Spojená oblasť a téma Mesiáša, keď príde, a spojená téma druhého príchodu Mesiáša, završenia sveta a posledného súdu, ktorý nastane. Že i v tomto slova zmysle sa dajú vnímať rôzne vrstvy tejto Izaiášovej apokalypsy, keď sa dotýka plnosti čias a posledných vecí, teda toho od Pánovho príchodu na túto zem a Kristovho vykúpenia až po druhý slávny príchod Pána Ježiša Krista. V tom, ako hovorí o tom definitívnom Božom súde, definitívnom porazení hriechu, neprávosti i tých, ktorí hriechom život naplnili, odmene spravodlivých sa dotýka a tam veľmi vystupuje práve ten rozmer zvyšku Izraela, ktorý vo viere v Pána vyskúša tú drámu ľudskej slabosti, hriešnosti, odpadu od viery a i kríža, ktorým sú navštívení, dokážu to všetko zvládnuť. A Boh je pri nich. Boh ich sprevádza. Oni sú tí, ktorí Bohu zostávajú verní, nie na základe toho, že sú Bohu rovní a dokonalí, ale vo viere sa pre Boha otvárajú a s bázňou a schvením na svojej spáse aj pracujú. A takto Boh pri nich bude stáť, Boh im bude útechou, Boh im bude pomáhať až do tej miery, že živá a vytrvalá viera bude ovocie v čnostiach a v novom živote v týchto ľuďoch aj prinášať. Aby, až príde čas, to bolo završené tou odmenou Pána a darom večného života, ktorý Boh svojim verným sľubuje a dáva. Dobre, to v dnešnom úryvku bolo menej tých vecí z toho spravodlivého súdu a z toho definitívneho završenia dejín. Skôr ten pohľad na ten chodník spravodlivého, ktorý je priamy, teda na ten zvyšok Izraela, ktorého sa dotýka, Izaiáš hovorí o ľuďoch, ktorí zostanú Bohu verní a všetkých pozýva, aby patrili k tým verným Pánovým. Ja to chcem spojiť trošku s iným prorockým slovom, kde trošku iný termín vystupuje ako zvyšok Izraela. U Izaiáša je zvyšok Izraela, to sú tí, ktorí v živej viere zostanú verní Pánovi. U niektorých iných prorokov, ja tu častokrát spomínam to tzv. Anavím. Ako zvyšok Izraela, to anavím, hebrejské slovo, znamená chudobný. Ponajprv tak boli definovaní tí, ktorí aj v kontexte minulé týždne čítaných Amosa, Ozeáša, Eliáša a tak ďalej, Elizea, tí, ktorí trpeli tú sociálnu nespravodlivosť a zlobu v Severnom Izraelskom kráľovstve. Teda tí chudobní, ale veľmi rýchlo sa tento termín objasnil a vyjadril, že to nie je o vonkajšej chudobe. Áno, aj tí, ktorí sú predmetom toho utrpenia, ten kríž znášajú. Ale tá vnútorná chudoba ľudí, ktorí ako poklad svojho srdca, svojej duše, svojho Boha dali. A slovo Božie tento poklad, túto perlu si aj zachovali. Takže chudobný od všetkého pre Boha, to, čo sa potom naplňa v tom prvom blahoslavenstve Matúš 5. kapitola, prvý verš, ako čítame, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Teda blahoslavený chudobný v duchu, vnútorne slobodný pre Boha, ktorí na prvom mieste Boha majú, takto si ho zachovajú a spolu s ním aj životom kráčajú. Aby svoj život podľa Božej vôle v živej viere rozvíjali a s Božou pomocou život aj podľa Tóry, dnes podľa Evanjelia, aby sme napáňali. Preto som chcel spojiť ten zvyšok Izraela istým iným rozmerom toho zvyšku, ten Anavím, aby sme vnímali i slova dnešného Evanjelia. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo ja som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoju dušu. Ten tichý a pokorný srdcom. Ježiš sa stotožňuje a zároveň ako príklad seba dáva, ako toho, ktorý je ten Anavím, ten plný Boha. Na prvom mieste Boha má. A tom, ako na prvom mieste nebeského Otca má vôľu Otcovu, plní a v tej pokore a v bázni, ako Syn Boží týmto svetom spolu s ním kráča. A on nás pozýva práve v tom kontexte Starého zákona zostať tým zvyškom Izraela. A ten človek, ktorý zostane vo viere verný Bohu a spolu s ním kráča. A ten, ktorý tým Anavím sa stáva, na prvom mieste Boha má, a to miesto Bože si nedá ničím v svojom živote vziať. A ak jedno i druhé si zachováme, tak tu prichádza ten prísľub Pánov. Tí, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vás posilním. Jeho jarmo máme na seba vziať, ho nasledovať. A zakúsime, že on dáva odpočinok našej duši. Až do tej miery, že jeho jarmo je príjemné a jeho bremeno je ľahké. Tu sa teda tá vernosť Bohu a vytrvalosť prorocká mení na tajomstvo Boha, ktorý v Kristovi naše vnútro napláňa. Nie, že tam je Pán a tu som ja a ja to mám odpískané a ja zápasím a bojujem na tom kolbišti dejín alebo na nejakých doskách, ktoré znamenajú svet. Tak vznešenie chceli povedať. Alebo Boh čaká, čo ja vlastne spravím, či zostane verný a či naozaj si na prvom mieste jeho zachová. Ale to je skôr vyjadrenie Boha, ktorý vstupujúc do týchto dejín aj mňa uisťuje. Že ak sa snažím takýmto spôsobom v živej viere a v tom, že Boha na prvom mieste mám životom kráčať, že už nie som na to sám. Ale až do toho rozmeru apokalyptiky a drámy posledných vecí a završenia sveta, či osobnej cesty života, zápasu s hriechom, či toho, čo môžeme, máme v tomto svete konať, že on ma sprevádza, mi k tomu sílu dáva a dokáže mi na tejto ceste svojou milosťou pomáhať. Dokáže ma chrániť, dokáže pod tým ťažším koncom kríža stáť. Dokáže ho meniť, môj kríž, na ovoci a zlato, pokánia a obety a požehnanie a dary Svätého Ducha pre mňa i pre druhých. Aby takto i s jeho pomocou ja sám som mal účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Takže skúsme naozaj tak vnímať, že tie Izaiášove prisľúbenia vyjadrené na tých spravodlivých, ktorí kráčajú so svojím Pánom, že to všetko Ježišovi Kristovi sa realitou môže stať. Že Kristovi to ožíva, lebo je to Boh, ktorý takýmto spôsobom vstupuje do nášho života a svojou milosťou darmi ducha, svojou prítomnosťou dokáže nás napĺňať. Už je to potom len výzva, ktorá sa i nám dáva, aby kráčajúc osobnými dejinami sme sa naozaj tak snažili vo viere byť pre Boha otvorený a na prvom mieste ho mať, aby sme i my sami osobnú skúsenosť mali. Boha, ktorý je nám útechou, posilou a nám pomáha, aby sme dokázali vytrvať. Amen.